Wakorinto guchada. Afamaragu ko an. Hayungu len. Hayungu mibina katlo. Ibina adora wagura uge.
Maana, sakoko titikitero pahagyo ili ibidane, inko ti ikhoroge. Bere kitero haketa kwa kwa yei, ili itle musandi haisi mara iwakinegu ili ibina, kororaha kororago bahifako rawagura uge. Mara idoba, lehine haridaba inguida. Gullo, klime, kitarati hoti a ana haritlaha ame. Hagitlaha ha ana, masayini ibina dodi da rawagurawu. Bere, dandi ilachui harik airo, dandi kara arina ba haritla aywana. Gullo, bere kahana kitarati da khoroge, ho a ana haritlaha ame, ha dando ililo ay. Dandi ritla anaba dandi ma afababa jimisako, go kaka egu khoroti. Ba aydani ti ila chuwi hari ibina adori darawagurawu maslayini lakwata adoba gwaa. Te esi lakwata dako magwa ara daga magwe isumu kuhaslafima. Inko ili ite mulo inandatle hidandirai samategi imba kileng. Kara inasanda hadismu nagos malani gugimba gontle hidigwa hocha. Te sakai balaluhi mako na atima. Kara kuwa natuba katlaigo ili ibidane haritlakwati. Hoti segenge wana halo imogugong. Maana hoti ibidane harimbara. Ti hari amoda arima goba. Inko gulo kona atima. Ha ha alosa analoi. Mangu mamaini haslakwati. Hagi ibinaka inadakalo imogugonge. Tesa kai, kime gamati haritla kwati wana khoroti, bakutaisi rawagura uge, gimba guma ana loe, dandiriti sa anamuna buwe esolo imogugung. Maana dandirigon kota, kwa andaga kadime dane pandada kitingu hukumugu kristuge. Kila hedi, maoi hukumugu rahiboru, dakayondu gosigi ayondidi, haritla kwadosi. Gina ho inigo, bakut lakoro.
Afamaragu ko an, hayungu mibialeng. Afamaragu la ho unakatlo, hayungu chad. Yondugu ilaga misuhida ha ili itlemu.
Inko, dandireku anagwa amelo imogugung. Ho maguda na hida fida hida wakinay. Ili itlemu hindi ku ilo idandirey. Anakoma ili paarutuba, unku reise handi ku udaimuna inko tipandata. Dandirei, hangutiko i imisanaba hidu barada kadogunai. Kara, hatisa ana masangu hadisane mutuki unku rei, maarintiri hidu badakadori. Mahida hasidiri ilaki isahake gungo hidu be, daagimbago inido arine harikoro, baida gimbagumuna ingewara. Beredanda afatlay hawawai, tisa gimbagu ilitlemu. Berekona wawai gulo, tisa faida adoguna. Maana tla amungu Kristu, hindo tawalina. Sagimba, hoimba natuba, hedilen ya guwa isadandiri gonkota. Inko gonkota hati kakaan. Inayati guwa isa hidagong. Hidagongu tlafe, mamairi ibina kara samuna inko inaloi. Baaiti ibidi ya isa Yesu. Inagwagwa u haya gitaf. Haya gitaki aisa gosa inai. Tesa kai. Tlaatle soda inko godandere ho ila tahanaba heli. Lense hari amoda takwa. Dandere katlai waku. Gamat ila tahanise Kristu hari amoda takwa. Inko hago unaba kara ina hari amote. Inko bere hedi hingi ilagasi daka Kristu ge, ina hinti hedi gwa abut lehidi. Gimba guse gu hindi chati. Yuudia hingi imba gwa abut lehidi. Kara gimba kislima yodaka ilitle mudahi. Ina gwa ilagasu dandire hamu nagos hari amoda Yesu Kristu. ha sandigi kai dandirei yondugu ilagam suhida ha ilitemu. Tika waratuba ilitemu ya ishimikoro mangu ilagasid ha inaloi hari amoda Kristu. Tai ina yafadiba la kwa roda hidase. Kara inasinda hadisi ya aboda ilagam suhida ha ilitemu maga kakani. Inko dandiriti hidada ya abiha Kristu tuba ilitemu tata kakamisi hida hari amoda afa inkoti. Dandirei sangu firiri na unkure daka Kristu ge dangu ilagasie ha ilitemu. Maana ilitemu ya isimi Kristu gobat lakwaro masadaka tehidisat lakwaro dori. Dandiri danda ilagasi ha ina. Maslaini ibinados data fa adipandada ilitemu ge.
Afa maragu laho.
Inko dandiriti yondi mise klima ha ilitemu. Hangu taad lakasana hanti imbide hamisa diti reyho ina kirugu didrugu ilitemu. Gwa o diridakado sa. Maana ilitemu kakakana tuba. Ataigura hibu uge. Hagwa akas. Karabaloda ilabu uruge. Hagwa ili ay ugu. Yuudia. Hina kataigu ilitemu gura hibu u. Inko na baloda ilabu uruge.